sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. U prethodnom periodu dvojica srpskih trenera preuzeli su ruske selekcije. I dok Zoran Terzić zbog ruske intervencije u Ukrajini nije uspeo ni da debituje, Zoran Lukić koji je preuzeo košarkašku reprezentaciju Rusije veoma je dobro startao. Međutim, ova intervencija prekinula, kao i sankcije koje su uvedene ruskim sportistima, prekinula su sva takmičenja osim onih koje se održavaju trenutno u lokalu. Zato je naš gost večeras selektor ruske košarkaške reprezentacije i trener Nižnje, gospodin Zoran Lukić. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Pa evo da vas pitamo za početak, kako izgleda trenutno život u Rusiji?
Pozdrav i vama i vašim slušalcima. Pa kako bih rekao, normalno, ajde da budem konkretan i iskren, normalno funkcioniše sve, nema nekih problema, vjerovatno neki bi sad očekivali, ne znam, neke spektakularne situacije, ali normalno funkcioniše. Ono što je jedinstveno, što definitivno što može da se osjeti, to je kroz razgovor sa mojim i saradnicima i košarkašima i ljudima iz sveta sporta, eto, s kojima se ja viđam, da komunikacija, naravno, oko ove situacije koja je proizašla definitivno nije prijatna. Iz tog nekog ugla, mi koji smo prošli sve to, pa onda nekako smo već znamo šta se očekuje i kako to, u kom smjeru to može da ide, tako da je nama lakše. Eto, oni onako su neko, što bi rekli, u bezvazdušnom prostoru u smislu očekivanja šta i kako. Naravno, svi očekuju da se to što pre završi, da se vrate jednom više psihološko normalnom životu, u smislu da slušaju se vesti, informacije, i sami znate kako te informacije, kakve one mogu da budu. Prema tome, to je jedino što se kaže samog života i nekih stvari vezanih što se tiče sporta. Tu nema nikakvih problema, ima tu korekcija nekih što se tiče stranaca koji su napustili košarkašku ligu ili odbojkašku ili fudbaleri, ali što se tiče samog ruca, to je, produžava se dalje takmičenje. Normalno doći, evo sad još igra se posljednje kolo play-off, tako da eto, neću reći da je sve idealno u smislu ove same situacije, ali norm funkcioniše se, eto, malo, ne malo, nego akcenat ipak je tu što se tiče te same intervencije, ljudi razgovaraju u tom smeru.
Malo ću spitati pre svega o životu, pa ćemo onda se okrenuti ka sportu. Vidimo da u ovim zapadnim zemljama dolazi do poskupljenja, do nestašica nekih. Kakav je uopšte život tu u Rusiji trenutno?
Pa, što se tiče eto, samih tih nekih poskupljenja, prodavnici i svega ostalog, da, nekim padom ruble došlo je do korekcija, definitivno do korekcija cena, međutim, eto, rubl kreće nazad da se vraća, ima neke pređašnje pozicije pre same intervencije, verovatno će tu biti nekih korekcija. Svakim danom slušaju se neke sankcije, ruska vlada naravno se trudi da maksimalno izbalansira taj moment što se tiče samih građana. Ne vidim da ti neki brendovi koji su otišli iz Rusije, da, kao na primjer u samim prodavnicama, to su ti neki Decathloni, McDonald's i ne znam šta sve, koji su napustili, koji su eto blizu samih građana i sve ostalo, nisam primetio da to nešto preterano nedostaje ruskom narodu. Svega ostalo ima, normalno može da se kupi, jeste, cene jesu se iskorigovale. Ono što, na primjer, što može biti, eto, jeste sigurno onako upečatljivo dla nas, za Srbiju, to je da gorivo nije poskupljeno, tako da nema korekcije što se tiče cene goriva, čak i u nekim momentima ono u blagom padu, tako da eto, u tom segmentu tačno nema nikakvih problema.
Kada su u pitanju vaša putovanja kao kluba, kad smo razgovarali sa sportistima koji su u Rusiji, koji igraju u Rusiji sa Ivanom Paunićem ili sa Draganom Cvić, rekli su nam da im sada, kako su uvedene ove sankcije, najviše problema prave ta organizacija putovanja, pogotovo Ivanu Pauniću koji živi dole u Krasnodaru blizu Ukrajine.
Jeste, pa tako je, to je Krasnodar, je krasnodarski kraj, tu on je već jako blizu granice, graniči se tamo jednom delu sa Ukrajinom, tamo čak ima jako puno ljudi koji su ranije iz Ukrajine prešli da žive sad u Krasnodar i Krasnodarski kraj i definitivno zatvaranjem aerodroma Varonjež, Krasnodar, nekoliko aerodroma je zatvoreno, vazdušni prostor je zatvoren, problemi postoje. Što se tiče Moskve, Nižnjeg Novgoroda, pa i samog dalje produženja na istok, tu nema nikakvih korekcija, možda neke korekcija u broju letova sada i to je to. Ako trebate da dođete do Krasnodara, da definitivno je nije lako i treba jedna dobra organizacija, tajming da se napravi što se tiče mijenjanja sredstva prevoza. U tom smislu da, ali sve ovo ostalo funkcioniše normalno, nema nikakvih problema, samo su bile to neke korekcije letova, sada se definitivno prave i nove, mislim nisu nove destinacije, nego novi neki logistički centri, na primjer Soči postaje jedna baza, velika baza za avio saobraćaj, dakle će se kretati, to jest nastavljaju letovi za Tursku, za Emirate i sve ostalo, tako da eto, vrlo brzo i mogu da kažem čak i efikasno se adaptiraju na uslove koji su proizašli na što se tiče te intervencije.
Kako funkcionišu sportski klubovi trenutno? Ima li tu nekih poremećaja s obzirom da kažemo da je verovatno veća pažnja usmerena ka intervenciji i da li uopšte ima problema možda finansijskih ili bilo kakvih?
Pa, što se tiče klubova i samog sporta, da, to se i videlo, da, u prvom nekom momentu odlazak igrača, trenera, sportista samih iz Rusije, pa mogu čak da kažem i rukovodioca, ima na primjer Lokomotiv je i u Kubanju imao košarkaški klub, je imao, mislim, to je generalno zvanje sportskog direktora, generalnog menadžera Litvans, koji je iz poznatih razloga napustio taj klub. Tako da ima tu sportisti i ti funkcioneri, treneri napustili su klubove, vratili su svoje domovine, međutim, posle jednog izvesnog vremena imamo jedan obrnuti efekat sada, da se uglavnom igrači, sportisti vraćaju, imaju potpisane ugovore, oni se vraćaju u svoje klubove. Tako da u tom smislu pravi se neki balans koji je bio i ranije. Sad su svi fokusirani više na domaći šampionat za osvajanje te domaće titule, tako da, eto, što se toga tiče, eto, imamo neki onaj bumerang efekat, tako da se igrači vraćaju. Što se tiče financija, definitivno postoji problem u smislu da nekim rešenjima vlade i Rusije je sada, što se tiče samih sponzorskih momenata i isplata samih tih igrača, mora da se prate zakoni, mora da se prate njihova neka rešenja koji su oni doneli i eto, to je to. Sad, što se tiče sponzorstva, i sponzori čekaju da vide do kada, šta, kako se doklećići ta politička situacija. Ja mogu da kažem za svoj klub, što se tiče nekih financija i svega ostalog, to funkcioniše, znači nema nikakvih problema, a ono što je problem možda, to je definitivno da u situaciji koji se sada nalazimo, da imamo povrede nekih važnih igrača, klub nije u mogućnosti da napravi korekciju, to jest neku dopunsku selekciju i da premosti taj moment, nismo to u mogućnosti, za razliku recimo od CSKA, vi ste slušali i čitali ste vesti da su neki igrači došli, potpisali, na primjer vraćeni igrač u Zenit Kazan, mi nismo u toj mogućnosti, klub se trudi da normalno završi ovu sezonu i onda ćemo da vidimo i da se pripremamo, već se pripremamo za sljedeću, ali naravno u mogućnostima novonastale situacije.
Vi ste bili specifični u svom radu po tome i vaš klub Nižnji, po tome što niste ni imali američkih košarkaša, uglavnom ste se oslanjali na mlade ruske igrače i sada se to ispostavilo kao jedan dobar primer kako bi uopšte trebalo raditi, s obzirom da, baš u razgovoru i sa Paunićem koji nam je rekao, da kažemo kad smo u toj temi košarke, pa je to i potvrdila i Dragana, na primjer, gdje je reč o rukometnom klubu CSKA, da sada su mladi košarkaši u Rusiji, ruski pre svega, dobili više šanse.
Jeste i definitivno nisu dobili, nego dobijaju i dobijaće više šanse. Vidjet ćemo kako će to da bude u sljedećoj sezoni. Sada se čeka taj neki rasplet svega ovoga što se dešava. Međutim, jeste, to je tačno i čak možda i to sad pravi problem jednom klubu kao Nižnjem Novgorodu, zato što će svi biti, većina klubova, ne svi, ali većina klubova će biti fokusirana na domaćeg igrača i nisam siguran da imamo toliki broj domaćih igrača koji će uspeti da nađu neko svoje, da naprave jednu razliku u tim klubovima, pozitivnu razliku, ono što traži svaki klub, a to je i rezultat, tako da to će možda biti onako malo situacija teška, ali Bože moj, mislim da u ovom momentu nismo mi ti koji možemo da ne da biramo, ali da diktiramo bilo šta ili da tako lako pravimo neka rješenja. Tu smo u nekim, što bi rekli, rankama tog momenta i jednostavno, eto, Nižnji definitivno neće imati problem, imamo ruski igrače, međutim sad ti ruski igrači će biti interesanti za veliki klub. E to je to što je sada može Nižnjem Novgorodu da napravi ogroman problem, to je taj interes za te ruske igrače koji će biti sa definitivno interesantnim velikim klubovima u ovom praznom roku.
Međutim, vama kao selektor ruske reprezentacije sigurno da pogoduje takva situacija.
Pa meni, da, definitivno pogoduje, sad čekamo, mislim da jedina košarka još uvijek, nisam siguran, ne bih volio da grešim što se tiče sportova koja nije dobila, mislim, definitivnu odluku. Čeka se sredina maja, FIBA je donijela odluku da konačno rješenje donosi sredinu maja, čeka se sredina maja. I iz te situacije sama i federacija, ja kao trener pravit ćemo neki dalji put, to jest pravimo varijante rade same reprezentacije, tako da nije loše, definitivno nije loše, ali morat ćemo da napravimo opciju A, opciju B i onda iz tih varijanti da nastavimo neki dalje rad.
Pre svega želim da spitam, kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji, fudbal je izbačen sa svjetskog prvenstva, odnosno iz ovih kvalifikacija, i Rusi ne imaju neki plan da se okrenu azijskom takmičenju. Da li ima nekih govora ili je još uvijek rano zbog te odluke kada je reč o košarci?
Pa ne znam šta da kažem. Sad ima jako puno informacija. Lično ja mislim da što se tiče košarke, nisam siguran da je to realno. Mislim, ja vidim da se piše jako puno o svemu tome, o mogućnosti pravljenja neke nove Evrolige i svega ostalog. Međutim, pročitao sam neki komentar bitnog čovjeka koji odlučio o ruskoj košarci i nisam primetio da ta varijanta postoji i da je ona realna. Mislim, po komentaru i ipak to je organizovati klubove iz Srbije i sve ostalo, pa tu je i dalje druga Turska, napraviti tu ligu, mislim da za sada, čak za sljedeću godinu, mislim da to nije realno.
Da, to je moje bilo i sljedeće pitanje vezano za tu Euroligu. Dosta se ovdje priča, dosta se podigla pomama s obzirom da su pomenuti i Zvezda i Partizan i turski klubovi. S obzirom na velika ulaganja ruskih klubova, da li mogu da se oni zadovolje igranjem samo u toj VTB ligi i domaćim takmičenjima?
Pa znam, sada morat će. To će već biti strategija same države, tako da, mislim, za sada da. Vidjet ćemo kako će to ići dalje, u kom smjeru će ići dalje. Naravno, broj utakmica sa ovim brojem timova koji igraju VTB ligu definitivno neće biti dovoljno, znači mora da se pravi i traži neko novo rješenje. Da li će to biti da se iz druge ruske lige podigne više klubova u VTB ligu ili kako, ne znam. Za sada imaju neke kandidate, rješenje će biti doneto, ja mislim, u junu ili tamo do početka, prva nedjelja jula, mislim da je tako neki obično u pravilniku lige, tako da će oni doneti to rješenje, siguran sam u interesu, nadam se u interesu ruske košarke, tako da da će oni ići sigurno u tom smjeru. E sada, broj utakmica definitivno mali, naravno bez učešća Evrolige. U Evroligi, mislim, meni nije žao što se tiče te Evrolige i svega ostalo, razumijem sport i sve ostalo, meni je davno ta Evroliga je izgubila neku osnovnu, neku čar, to je ta neka baza gdje nema sporta. To je sad
novac, motiva.
Pravljenje po nekoj varijanti NBA lige. Ne znam zašto to ne bi moglo da se napravi po nekom više sportskom principu, a to je što recimo radi fudbal, što postoje kvalifikacije i sve ostalo, pa se daje šansa u nekim državama da ima ili jednog ili više članova, tako da meni što se tiče Evrolige uopšte me niža.
Kako je sada izgleda takmičenje u VTB Ligi? Vi se približavate play-offu, Nižnji je ušao u play-off i pre ove posljednje utakmice i s obzirom na sve ove promjene u sastavima, da li je CSKA i dalje prvi favorit?
CSKA jeste favorit, jedan od favorita, eto tako da kažem. Oni su napravili tu neku korekciju što se tiče samoga tima. Šveđani Džerepko je potpisan, sad pre neki dan vidim da su potpisali jednog igrača iz Todora Kalesnikova, iskusnog, no starijeg igrača, ali jako iskusnog igrača, što znači da definitivno tim potpisom CSKA se priprema za playoff, znači nije slučajno potpisan taj igrač i pre toga Džerepko, tako da oni se definitivno spremaju, imaju svoj target, to je titula prvaka VTB-a. Ja mislim da tu sad imamo ekipu i Lokomotive, koja je faktički vratila veći deo svojih bitnih igrača. Otišli su ti igrači iz pribaltičkih zemalja, koji su, jedan ili od igrača je bio i kod mene, koji su, to sam direktno bio uključen i znao sam šta se dešava, koji su bili pod jezivim pritiskom da moraju da napuste ruske klubove. A oni su to uradili, otišli, međutim Amerikanci, njih to ne tangira, nemaju taj problem i njihovi stranci su se vratili, znači tu je Zenit, koji je u međuvremenu onda potpisao, isto njihov korak, potpisao neke ruske veterane, kao Sergej Amonio, bivši reprezentativce, kapitena reprezentacije i Himkija, Vjaljceva, Fridzona, tako da su momentalno u roku od nekoliko dana tim potezom pokazali šta ih interesu, doveli su iz druge lige jednog od samih, mogu da kažem, nije interes toliko interesantan, ali po onom kako je pomagao timu, jednog od stranaca su povukli iz druge lige, znači definitivno prave, imaju roster od nekih 17-18 igrača sad u ovom momentu kao i CSKA, znači oni se pripremaju i znaju šta hoće, to je isto napad na prvaka VTB lige. I ostaje tu Kazanj, koji ove godine sa trenerom Prasovićem definitivno je jedno jako prijatno iznenađenje. Korak po korak, evo koliko ja sam dobio informaciju, vraćam se Lorenzo Brown, znači radili su na tome da se igrači vrate. S druge strane, Brown treći je otišao za Italiju, nije se vratio, međutim to će biti interesantna situacija zato što su ti neki igrači preko FIBA dobili ispisnice, kako mi zoveli, letter of clearance, znači dozvolu preko FIBA da mogu da napuste, tako je, da mogu da napuste, a koliko vidim, Kazan nije zadovoljan tom odlukom, potpuno su upravo su igrači bili ispraćeni do kraja, znači trebalo je doći do nekog dogovora, FIBA je dala tu neku dozvolu oko prelaska igrača i vidjet ćemo šta će to da bude. Tako da eto, tu su oni i to je neka Lokomotiva koja je izgubila nekoliko, ne mislim izgubila, nije izgubila, predsjednik Lokomotive je donio odluku da tri igrača Amerikanca napuste Lokomotivu i napravio jedan jako interesantan balans unutar tima gde četiri stranca i grupa mladih ruskih igrača, to su igrači koji su baš jedan od njih i bio je od ključnih igrača u pobedi reprezentacije protiv Holandije, su dobili sad veću ulogu unutar tima i oni su jako dobri momci, ja ih poznajem, jako dobri momci i siguran sam da su gladni košarke i dokazivanja, tako da eto, Lokomotiva ima jednu šansu sigurno da uđe u četiri. Ima rotaciju, ta četiri stranca imam Paunić, znači imaju taj kvalitet koji je presudan za četiri ekipe koje će biti ja mislim u polufinalu i finalu.
A sada kada ste ovo pričali, nekako mi je najveći utisak bio to kada ste rekli da ste imali u svom klubu jednog igrača koji je morao da napusti tim, pa nekako sam baš osjetio veliku setu u vašem glasu da je prolazio kroz neke baš muke, rekao bih tako. Kako su ostali igrači prihvatili, prvo kako je on to prihvatio, a i kako su ostali igrači prihvatili taj njegov odlazak?
Pardon. On je prvo veliki sportista i jako dobar momak. Rolands Freimanis iz Letonije,
da.
Pravilno da kažem. Tako, Letonac. Tako da, vidite sami u ovoj situaciji, te zemlje pribaltičke su u tom nekom ogromnom strahu od ovoga što se dešava i onda su političari donali odluku da ti igrači moraju da napuste. Da ne ulazim u detalje, sve mi je rekao. Šta, kako, koji pritisci su bili, koja uslovljavanja su bila i da ne širim. Ja znam da je to interesantno, ali ne bih volio ni tom momku da pravim problem. On je ozbiljan i pravi profesionalac. Uopšte mu nije bilo lako što to mora da uradi, ali naravno s druge strane, to je dolazi do mora da misli na porodicu. Ne mora da misli na porodicu, svoju decu, gde će da žive dalje. Posle toga svega kad se ovo završi i naravno na svoju porodicu koju se nalazi tamo. Tako da nije mu bilo prijatno, bilo mi je jako krivo. Krivo u smislu sam video, on je pravi momak i sportista. Vrlo slično se desilo i Ponitki, koji je otišao pa se vratio i onda možete da zamislite šta mu se desilo. Morao se isključiti sa svih i društvenih mreža jer je to bilo neverovatno, znači kroz koji pritisak je prolazio. Tako da nije lako tim momcima, to momci su sportisti. Znamo to čuvenu, da sport ne treba da ima nikakvu dodirnu tačku sa politikom, međutim, da ne pričamo da kako Deda Mraz postoji sve ostalo, mislim da ne ulazimo u te priče, to je davno, davno prošla priča, kome šta, sami znam, kad nekome šta treba, šta se radi, koje se odluke donose, tako da, mislim, davno je ta neka pravda izgubila smisao.
A kako su prihvatili njegovi saigrači, vaši sadašnji košarkaši?
Sasvim korektno, sasvim korektno, nema nikakvih problema, nemaju veriti. Pa evo tu ti imate primjer tih Amerikanaca koji su ostali, pa eto Ivana ili mene, ma mislim nema to sad nas Srba, uopšte ne treba da se poradi. Ali imate tu grupu, jako veliku grupu Amerikanaca koji igraju i sve. Niko da ima problem, niko ne bi bio lud da se vrati tome. Nikakve probleme nemaju, jako, jako korektan odnos u klubovima, odnosima klubova, pomažu tim momcima što se tiče, naravno moraju da se ispoštuju ugovori, mislim. Ljubav mora da bude, bilo čemu mora da bude dvosmerna, ako je jednosmerna već je u problemu. Tako da u tom smislu ja nisam čuo niti video bilo kakav problem što se tiče tih stranih igrača.
Kako su vaši planovi u play-offu? Dokle bi
vam... Ma naši planovi, neću da kukam. Mi smo se sveli sad u ovoj situaciji 9,5 igrača, nismo bili u mogućnosti da napravimo tu korekciju unutar rostera, igramo bez playmakera, tako da evo i mi igramo za dva dana ovde u Permu posljednju utakmicu, koja ne odlučuje samo na koga ti nastavlja, koji par će biti tako, u play-offu, da li će to biti CSKA ili Zenit. U tom smislu neće biti lagano, nismo se, znači, bez playmakera, to je za mene neki novi moment, tako da ću probati ono kom međioničar i šešira nekog zeca da radim tamo da izmišljamo neke stvari, tako da eto, da malo i okrenem na šalu, eto, to je ono što nas očekuje, međutim, molim lep, mislim, takva je situacija da jednostavno nije bilo varijante. Znači, varijante, to što neko može da potpiše igrača novog ili ne, kod nas u ovom momentu to nije moguće. Ja razumijem, mislim, s jedne strane razumijem klub nije prijatno, ni malo, nije prijatno, ni malo. Čak jedan od igrača koji ima problem, zdravstveni problem, on prosto, Gankjević je reprezentativac od ove godine, on prosto igra, on je već utakmicu sa Lokomotivom i igra, samo igra utakmice, znači ne trenira, on je sa timom, ima zdravstveni problem, odmah posle završetka sezone već je zakazan, čeka ga operacija, igra pod injekcijama, eto, da bi imali taj roster od zato i kažem, 9,5 igrača.
Pa niste mogli nekome da obećate mesto u reprezentaciji ili nekog Srbina da pozovete da vam pomogne u tako teškom trenutku?
Pa ne znam, to ja bih hteo, moram iskreno da budem da obećam mesto u reprezentaciji, ali napravimo neku korekciju, imali smo želju. Sad, neki razgovor je juče bio agenta jednog da uzmemo jednog igrača, potpisom Kresnikovu CSKA, neki mlađi igrači gube mesto u timu, pa smo probali da reagujemo, da vidimo da uzmemo tog igrača, međutim, nema, CSKA ne dopušta takve varijante i avanture, znači 18 igrača u rosteru, u samom procesu rada, tako da ništa ne može da ih poremeti. Nažalost, nas može, eto, to je možda neki uticaj da kažemo ovoga što se desilo, ove intervencije, tako da nismo u mogućnosti da reagujemo, ali eto, ušli smo u play-off, trudit ćemo se da maksimalno korektno odigramo do kraja sezone, to je taj play-off, ali realno biće jako teško.
Kakvi su vaši planovi s obzirom da eto približava se taj kraj sezone, verujem da čekate tu odluku FIBE, ali ovako generalno, da li su vaši planovi vezani za Rusiju i naredne sezone?
Ja imam potpisan ugovor još sljedeće sezone i potpisan ugovor sa federacijom, košarkaškom federacijom Rusije, na još 2,5 godine skoro, nemojte na plus minus koji mjesec. Tako da, realno čekamo, što se tiče Nižnjeg, mislim da je to sve poznato, da se to ja sad ćemo vidjeti, ali mislim da ne bi trebalo da bude problema, da će menadžment sa Panovim, Sergijem Panovim, se potruditi maksimalno da se napravi jedan sastav. Sad, koliko će on biti respektabilan za to takmičenje, vidjet ćemo, probat ćemo da nađemo pravilno rješenje. Što se tiče i pravilno najbolje rješenje, ako je ono moguće. Mislim, to je ono, koliko para, toliko muzike.
Vas dvojica bar dugo sarađujete, značite nekako da se dogodi.
Pa znaćemo vrlo brzo šta i kako. Što se tiče reprezentacije, čekamo sredinu maja donota odluka, treba da se donese definitivna odluka. Kao što sam rekao, opcija A, opcija B, opcija A, produžujemo rad. Ako se dozvoljava ruskoj reprezentaciji da nastavi takmičenje, to je kvalifikacije evropskog prvenstva, međutim po reakcijama nekih zemalja koje trebaju da igraju sada sa ruskom reprezentacijom, to je neki drugi krug, vidim Italijani već plaču čuveni. Njima se ne igra, da, mnogo mi je drago za njih i za njihovo poštenje, to brigu za ceo svet. I tu je Holandija, Island, naravno, mi smo sad prvi u grupi, 3 pobjede, 3 uverljive pobjede, odlično, mislim, taj neki nastavak spremni, međutim, ako toga ne bude, opcija B, to je priprema mladih igrača, to jest već da se pravi neki kostur, što se tiče produžetka, eventualno, kada on bude, ruske reprezentacije, ima interesantnih igrača, eto tu ćemo napraviti sigurno jedan pripremni deo sa tim momcima koji nisu radili sa mnom, oni koji su radili odlično, koji nisu, i pripreme, to je pravimo neku bazu za buduće.
Sve o svemu bit će okupljanje nekog.
Tako je, tako, jedan pripremni deo, sad vidjet ćemo kako će moći. Ja sam ovim poslom i trenera reprezentacije prihvatio isto jednu vrlo, vrlo onako odgovoran moment, a to je i postavljanje neke vertikale u odnosu na mlade selekcije, znači to je ta studentska selekcija, pa onda u 20, u 18, u 16, znači učestvujem u postavljanju, u izboru trenera, ko će da radi, kako će da radi, tako da bit će posla za mene.
Pratite li dešavanje u srpskoj košarci, Euroliga, NBA liga, koliko stižete uopšte, s obzirom, evo sad smo čuli koliko imate obaveza oko svega, da pratite i ostala košarkaška zbivanja?
Naravno, da pratim i moram da budem iskren, KLS pratim zbog tih nekih momaka koje sam trenirao u reprezentaciji Srbije koja je bila na svjetskom prvenstvu, onda pratim ABU, pratim Euroligu, Eurocup zbog Partizana, eto sad i to sad malo da povežem, taj Partizan da, koji pravi tim za Euroligu, da igra neku novu Euroligu, malo je to, nisam siguran da to ima logike bilo kako.
Partizan izbija nekako posle odlaska Lokomotive kao prvi favorit, čini mi se, Eurokupa.
Pa mislim da to je jasno, dolaskom Željka Bradovića na mesto trenera, mislim da su oni jasno stavili šta žele, kuda idu, i ono što je jako bitno, mislim, nije samo Željko Bradović, nego i ono što prati Željka Bradovića. To je klub, definitivno selekcija igrača, vidim da tu ono što treba timu, to se da radi. Mislim da je to jako bitan moment, to malo svi zaboravljaju, dešava se nekad i da veliki treneri uđu u problem zato što neke stvari ih ne prate u upravljanju tih rezultata, to jest te neke selekcije koja je posle bitna za doći do rezultata koji želi klub, ali ovde definitivno imamo tu ljubav u dva smera.
Hvala vam puno, gospodine Lukiću, želim vam puno sreće i kao treneru Nižnjeg i kao selektoru ruske reprezentacije, da nam što pre dođete ovde, da vas ugostimo, pa da još malo popričamo, a verujemo da će i ruska reprezentacija nastaviti takmičenje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i da će, a mi smo sigurni da će biti uspešni kao što ste i do sada bili.
Tako je, produžavamo, hvala vama Miljane na pozivu i bit ćemo na vezi, vidimo se Beogradu.
Gledali ste još jedan Miljano Korner, bio je ovo selektor ruske reprezentacije, trener Nižnje, gospodin Zoran Lukić, a mi se vidimo i čujemo narednog petka. Doviđenja.
sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.